Bəzən artıq respondentlərin 43-dür deyəsən. Dedilər ki, əgər bizim maddi imkanlarımız deyir, yaxşı başsaydı, biz qazet alardıq. Ya da ki, 23% deyir ki, qazetin qiyməti biraz aşağı olsaydı, mən onu alardım. 2% yox, ha.
Hansı sorğunun söhbətidir?
Plus R sorğu mərkəzinin keçirdiyi və yaxında Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi və s. onu bəyan elədilər, açıqladılar. Bu reallıqdır, bu, həqiqətən də vəziyyət belədir. Çünki bugün Azərbaycanda həqiqətən də insanların bir çoxu qazet almaq, yəni deyək ki, 1000 manatdan, 20 qəpikdən qazet almaq üçün onlar üçün çox böyük bir problemdir. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, məsələn deyək ki, Azərbaycanda yayın problemi çox ciddi bir problemdir. Onu da xüsusi belə bir formada düzəldiblər, yaradıblar ki, Azərbaycanda qazet yayımı. Çünki orada yayınla da bağlı məsələlər, suallar verildi. O göstərdi ki, ciddi yayın problemləri var Azərbaycanda.
Nədir problem?
Kiosklar daha çox bugün bəlkə başqa, deyək ki, siqaret satmadan gəlir edir. Ümumiyyətlə, məsələn, siz baxsanız Azərbaycanda, belə deyək ki, abunə sistemi ki, SSR dövründə mövcudur və bütün demək olar ki, qabalcı ölkələrdə, normal ölkələrdə abunə sistemi ilə əksər oxucular yazdırır qazeti. Abunə sistemi demək olar ki, Azərbaycanda bir gün işləmir. Məsələn, bir redaktor mənə dedi ki, mən qazeti oxumaq istəyirəm səhər tezdən, qazeti mənə gətirilə saat, məsələn, evimə gətirilə saat 1-də. Nəyə lazımdır mənim o qazet? Ələ yaxşı ki, saat 1-də gətirirlər. Xeyli regionlar var ki, ümumiyyətlə, heç qazeti ora gətirilmir və bilmirlər. Bu ciddi və kompleks problemlərdir. Və hesab edirəm ki, normal bazar iqtisadiyyatı bizdə olsa, normal gəlirlər olsa, başqa bir məsələ də var ki, siz o qazeti 1000 manata da satmayacaqsınız. Adətən o, həmən o inkişaf eləyən ölkələrdə reklamdan gələn gəlirlə o qazetin özünün maya dəyərini, o müəyyən hissəsini, heç olmasa 50% var ödəyir deyir. Bəziləri onsuz paylayır. Çünki o gəlirlər, bütün gəlirləri örtür və böyük hələ gəlirdə özlərinə qalır. Başlaşırsa vəziyyət bu.
Səbuhu bəyən soru bax. Son zamanlar, daha doğrusu bir neçə gündən əvvəl tədbirlərdə, müxtəşəşətlərin iştirakı ilə tədbirlərdə belə bir fikir ortaya atıldı ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliklər edilməlidir. Siz necə fikirsiniz, o dəyişikliklərə ehtiyac var mı? Əgər vardırsa da həmin dəyişikliklər nədən ibarət olmalıdır?
Buyurun. Siz mi? Mən hesab edirəm ki, o kiminsə fikirləri ola bilər ki, ki nəsə dəyişmək lazımdır. Bəzilə mən bilirəm o nədən irəli gəlir ki, bu mətbuatda deyək ki, mənəvi dəyərlərin pozulması, nə bilim, böhtan və s. məsələlər, problemlərlə bağlıdır bu cür. Ancaq mən bunun arxasında daha çox mətbuatın o fəaliyyətini dondurmaq, yəni məhdudlaşdırmaq məqsədləri görürəm. Başqa şey görmürəm. Çünki görürlər ki, bax, bu cür də eləyirik, yenə də alınmır. Bir də ki, başqa bir şey var ki, istəsək, istəməsək, Azərbaycan neft ölkəsidir və bir neft gəlirləri artacaq. Ümumiyyətlə, bu vəziyyət biz baxırıq axır dövrlərdə, Azərbaycanda iqtisadi, deyək ki, mühitin yaxşılaşmasına gətirir çıxarır. O prosesi biz görürük.
Gecəmişəm, Mehman bəy, Azərbaycanın neft pulları gəldikcə, yəni iqtisadi inkişaf təbii ki, qaçılmaz olmalıdır onda. Onda, deyək ki, qəzetlər daha müstəqil olacaqmı?
Yox. Bu ekstensiv bir, siz dediyiniz kimi bu neft məsələsi gəlirləri, bu ekstensiv bir, mən hesab edirəm ki, irəliləyişdir, inkişaf. Ekstensiv, biz ancaq neftə əsaslanırıq, ancaq ki, qeyri neft sahəsi bizdə çox zəif inkişaf edir. Məsələn deyək də, bizdə əsas ölkənin müdaxilə məhsulunu götürsək, 85% neft təşkil edir. Başa düşürsünüz də. Məsələn, Almaniyada müdaxilə məhsulunu götürsək, bunu deməli 97%-ni kiçik və orta sahibkarlıq təşkil edir. 3%-ni nəhəng firmalardır. Siemens və Mercedes-Benz kimi. 97% kiçik və orta sahibkarlıqdır. Azərbaycanda buna yaxın olan bir şey yoxdur. Həmin o 97% ki var, kiçik və orta. Onlar öz aralarında rəqabət aparır və reklamçılar əsas bunlardır. Əsas reklam verən bu cür firmalar, şirkətlər və s. Çünki onlar öz xidmətlərini, öz mallarını təbliğ eləmək məcburiyyətindədirlər. Başa düşürsünüzmü? Azərbaycanda bu mühit yoxdur bu gün. Və yaxın gələcəkdə də olmayacaq bu cür getsə bizdə.
Niyə elə, yəni bu...
Çünki liberal iqtisadiyyat olmalıdır, liberal iqtisadiyyat Azərbaycanda yoxdur.
Səbuhu bəyən sualı var.
Mən bəyək verdim sualı qatmaq istəyirəm. Yəni mən belə bir şey çıxdım ki, siz kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliklər barədə fikirləri yəni qəbul etmişsiniz. Yəni dəyişiklik lazım var deyil. Yəni çünki bu Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin tərəfindən də bu səsləndirib ki, burada sizin dəyişiklik lazımdır, onu ATƏT də bunu məhz çağırır. Yəni kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda xüsusi maddələr var ki, yalan, böhtan, insan şərəf ləyaqətini alçaldan maddələrə görə müəyyən məsuliyyət daşıyır. Və hətta burada qeyd edirlər ki, şərəf ləyaqətin qorunması, yəni bu anlayışlar verilməlidir. Yəni bu baxımdan
başa düşdüm. Kütləvi informasiya vasitələri qanunda axı orada birbaşa məsuliyyət göstərilmir ki, sizə 3 il ya 5 il veriləcək. O göndərir onu məsələn cinayət kodeksinə. Düz deyə bu. Söhbət cinayət kodeksindən gedir ki, oradan çıxarılmalıdır. O dəyişikliklər o qanunvericilikdə aparılmalıdır birinci növbədə. və o cür sərt və s. cəzalandırma olmamalıdır. Məsələn, ştraflar sistemindən də söhbət gedir, ikinci dərəcə məsələdir. Ancaq ki, kütləvi informasiya vasitələrində hansısa bir cəza forması, yəni tətbiq olması, yəni o nəzərə tutulmur, orada göstərir ki, bu olmaz. Bu qanun pozuntusudur. Və düzdür, bizim məsələn peşə kodeksimiz var, orada daha sərt o məsələ qoyulub. Kimə ixtiyar verilib ki, böhtan açsın, ya da ki, yalan danışsın və s. Heç kəsə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və gündəlik Azərbaycan Qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Xalid bəyim, sualı var.
Mehman Əliyev, mən bayaq sizin dediyiniz adını çəkdiyiniz, ayın 17-sində qəzetlərdə dərc olunmuş, eyni zamanda bizim də qəzetdə dərc olunmuş məqalənizi oxudum. Və onunla bağlı iki sualım var. Birincisi, odur ki, siz deyəmişsiniz ki, ictimaiyyət ilə media münasibətlərin mübahisələri aid eləmək üçün ixtisaslaşmış bir məhkəmə yaratmaq lazımdır. Yəni bu ənənəvi məhkəmələr deyil, başqa, biraz başqa, sırf media işinə baxan məhkəmə. Sizcə həm məhkəmə instansiyası nə dərəcədə ədalətli olacaq ki, o da bu cəmiyyətin üzvlərindən təşkil olunacaq?
Birincisi, hansı bir problemləri məhkəmədə baxılması qaçılmazdır. Biz onu məhdudlaşdıra bilərik ki, az olsun və s. Qaçılmazdır. Bir xeyli ola bilər məsələlər ki, bu gəlib məhkəmə çıxacaq. Bu normaldır. Hər bir ölkədə bir cür mübahisələr gəlib məhkəməyə çıxır. Bu bir tərəf. İkinci bir problem var ki, məhkəmələr biz bilirik ki, bizdə azad deyil, müstəqil deyil. Bu çox ciddi problemdir Azərbaycanda məhkəmə sistemi. İnanmıram. Üçüncü tərəfi var ki, bizdə adətən bu cür məsələlər baxanda gedib rayon məhkəmələrində baxırlar. O qədər də mən hesabım ki, kompetent olmurlar, nəzərə almırlar müəyyən o incəlikləri, mətbuatın və s. Və ona görə də heç olmasa problemi müəyyən dərəcədə həll eləmək üçün mən təklif edirəm ki, xüsusi bir məhkəmə olsun. Necə məsələn bizdə var İqtisad məhkəməsi. İqtisad məsələlərinə baxır, çünki orada ixtisaslaşmış hakimlər otururlar və s. çox vacibdir məsələ. Hesab edirəm ki, bu sahədə də mütləq belə deyək ki, bu cür hakimlər olmalıdır və deyək ki, onların axı köməkçiləri də olur. Oradan olmalıdır məsələn jurnalist, yaxşı deyək ki, belə deyək ki, müəllim ola bilər və s. jurnalistik fakültəsindən və s. ki, yəni mütəxəssislər olsun orada. Mütəxəssislər və orada xüsusiləşmiş məhkəmə olanda bu ata da ona nəzarət asan olur. Biz bilirik ki, bu bizim məhkəməmizdir. Və hamımız da onu əməkə nəzarətdə saxlayacaq, yazacaq, iştirak edəcək məhkəmələrdə və s. Hesab edirəm ki, məhkəmənin ədalətli qərar çıxarmasına yəni bu ciddi təsir göstərə biləcək.
Aydın, ikinci sualınız
var. Sizin yeni məqalənizdə gedib ki, jurnalist ixtisası olmayanlar redaktor işləmək hüququndan məhrum olsunlar. Yəni, amma sadə Azərbaycan reallığında baxırıq qəzetlərin və başqa media quruluşlarının rəhbərinə, yəni redaktor korpusuna. Orada həddindən artıq başqa ixtisas almış şəxslərdir, insanlardır. Onlar heç də ixtisasca jurnalist deyirlər, amma yaxşı redaktordurlar. Yəni, hər halda öz işlərin öhdəsindən gəlirlər. Əgər sizin o təklifiniz həyata keçərsə, bu Azərbaycan mediasında redaktor qıtlığı, kasadlığı yaratmayacaq
ki? Yox, yaratmayacaq. Mən hesabım ki, ümumiyyətlə, bizdə nədənsə gedib təhsil almaq o qədər pis baxılı var ki, elə bil ki, bu adam var, o təhsil alan dövrün o qədər pis xatırı uyuyorlar ki, yəni elə bil ki, o təhsildən bu arada həmişə qaçmaq olub. O təhsil ocağından elə qaçıblar, çıxıblar ki, o ikinci dəfə ora qayıtmaq istəmirlər. Yəni təhsil almaq mən fikir vermişəm bu barədə, yəni bu məsələ ətrafında söhbətlər olub ki, ha nəyə lazımdır bu təhsil və s.
İkinci təhsili nəzərdə
tuturam. Hə, ikinci təhsili nəzərdə tuturam. Lazım necə yəni lazım deyil. Yəni sən bir az da nəyisə öyrənsən, sənə pis təsir eləyəcək. Birincisi, ikincisi mən deyəndirəm, siz deyirsiniz, mən bu etika komissiyasında və redaktorlarla görüşürəm də, gəlirlər redaktorlar, hansısa şikayətlər gəlir o qəzetlər, onların redaktorlar
gəlir. Mətbuat şurasında.
Mətbuat şurasında. Bəli, əksəriyyəti görsən ki, peşə sahibi deyil, yəni təhsili yox və s. Və əksəriyyəti də görsən ki, jurnalistikadan xəbərdar deyillər, cəsbəyir, yəni qəzet buraxırlar bunlar. Ona görə də o qəzet onlara gəlir, qarşı şikayətlər də gəlir, o qəzetlərin səviyyəsi də aşağıdır və s. Ancaq siz deyirsiniz ki, nümunə kimi gətirirsiniz ki, məsələn, bəzi bizdə redaktorlar yüksək səviyyəli. Onların arasında məsələn Elçin Şıxlinski, Ayna Zərkal qəzetinin redaktoru. Kifayət qədər yaxşı qəzetdir, düzdür ya yox. O barədə mənə dedi ki, sən düz deyirsən, təhsilin yoxdur. Ancaq mən də gedərəm o təhsilə varan bir illik. Mən də hesablayıram ki, sən düz deyirsən, belə də olmalıdır.
Mühəmmədə, siz qəzetlərin yəni müstəqilliyinə problem yaradan səbəblərdən danışarkən iqtisadi amilləri qeyd etdiniz. Ancaq cəmiyyətdə belə bir fikirlər də var ki, yəni bu müstəqilliyi məhdudlaşdıran səbəblərdən biri də jurnalistlərə son illər artan təzyiqlərdir. Yəni Azərbaycanda jurnalistin öldürülməsi, onun oğurlanaraq qaçırılması halları var. Və diqqət çəkən, yəni amillərdən biri də ondan ibarətdir ki, həmin məsələlərlə bağlı indiyə qədər aparılan istintaqların heç biri başa çatdırılmayıb. Bax, necə hesab edirsiniz? Buna səbəb nədir?
və siz çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Onun səbəbi budur ki, bu iddianın arxasında hakimiyyətin nümayəndələri durub özləri. Çünki bizim bütün vaxt yanvar ayında da kollegiya keçdi Daxili İşlər Nazirliyində göstərilər ki, məsələn deyək ki, bütün belə deyək ki, bu cinayətlə bağlı, hallarla bağlı, demək olar ki, bütün istiqamətlərdə irəliləyiş var. Siz fikir verin, 90% Ümumi Respublika üzrə bütün cinayətlər açılır, jurnalistlərlə bağlı sayədə 1% açılmır. Bu nə deməkdir? Deməli, bu da bir təzyiq forması, döymək, qorxulmaq və s. Bu da gəlib həmən o məsələ var, ictimai nəzarət funksiyası məsələsi var. Onu əldə almaq, qoymamaq ki, yazsınlar. Bizə yəni mani olmayın da, biz özümüzlə məşğuluq. Biz şəxsi marallarımızı güdürürük, varlanırıq, nə bilim, sökürük, dağıdırıq. Özümüz bilərik. Yəni, bizdə işiniz olmasın. Gəlin, nədən siz yazın?
Show business.
Show business dəyin, nədən siz yazın? Bu işləri də işiniz olmasın.
Onda bu məsələnin çıxış yolunu nədə görürsünüz? Yəni, siz dediniz ki, iqtisadiyyatda liberallaşma getməlidir. Bu proses zəif gedirsə, digər tərəfdən belə təzyiqlər də varsa, onda...
Bilirsinizmi, iqtisadiyyat bir növrədir, yəni burada liberallaşdırma getsə, mən isəm bütün bizim həyatımıza siyasi, sosial, iqtisadi və s. dəyişiklərdir, çox böyük dəyişiklər baş verəcək Azərbaycanda. O, bu səbəbdən o siyasi məsələlər var, onlar da gündəmdədir, yəni insan haqları, demokrasi seçkilərinin keçirilməsi, azad məhkəmə sistemi və s. bu məsələlər var. Vardır, deyək ki, bizdə təmin olunmur. Yəni, kompleks şəkildə əlbəttə ki, var hamısı bu dəyişikliklər baş verməlidir ciddi şəkildə. Ancaq mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, iqtisadi nöqtənizdən bizdə vəziyyət dəyişsə, bütün məsələlərə çox yüklü təkan verəcək. O sözsüz bir vəziyyətdir. Onda deməli, siz fikir verin ki, mətbuat kifayət qədər azad olacaq və mətbuatın gücü nə qədər təsirli artacaq.
Səndə mətbuatda müqavimət, yəni gücü də artacaq onda.
Çox, qat-qat artacaq. Məsələn, ona görə ondan qorxu var da.
Buyurun, Xalid bəy.
Biz bu orta mətbuatın problemini danışırsan, əsasən fikrimizi yönləndirik qəzetlərin problemi. Onlar mətbuat da qəzetlərin ibarət deyil. Burada radio var, xəbər agentlikləri var və televiziya var. Azərbaycanda bugünə qədər bir dənə müstəqil telekanalın olmaması faktını siz necə qiymətləndirirsiniz?
O cür qiymətləndirirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələri bir manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə olunur və əlbəttə ki, birinci növbədə televiziya kanalları, çünki televiziya kanalları bizdə demək olar ki, informasiya məkanının 98%-ını doldururlar. Əsas vasitədir. Ona görə də hakimiyyət onu çox güclü şəkildə qoruyur, iqtisadı saxlayır və s. ki, qoymur ki, oraya heç daxil olmasın. Bu da onlara imkan verir ki, manipulyasiya eləmək, müəyyən istiqamətləndirmək və s. cəmaatın fikrin problemlərdən yaymaq. Yəni, bu onu göstərir ki, onlar istəmirlər ki, Azərbaycanda müstəqil və normal media inkişaf eləsin.
Mümin bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bu Milli Mətbuat günündə bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran sualları cavab verməyə çalışdınız. Bir daha sizi bu bayram münasibəti ilə təbrik edirik və arzu edirik ki, növbəti bayramlarda biz daha çox problemlərdən yox, uğurlardan danışaq. Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun, sizin təbrikləriniz.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Mehman Əliyevə sualları isə bizdən Xalq Qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədlidən, Gündəlik Azərbaycan Qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.